Poštovani slušatelji, ja sam Jura Koprek, dobar dan i dobrodošli u novi intervju Medija servisa. Iza nas je izborna noć, više od 62% birača dalo je svoj glas, a prema privremenim rezultatima DIP-a, rezultati su sljedeći. HDZ ima 61 mandat, Rijeke pravde predvođene SDP-om 42, Domovinski pokret je na 14, Most ima 11, a Možemo 10 mandata. IDS i Nezavisna platforma Sjever osvojili su po 2 mandata, Fokus i Republika 1 mandat. O izlaznosti, rezultatima i pregovorima za formiranje vladajuće većine razgovaram s HDZ-ovcem Mirom Kovačem. Dobrodošli.
Hvala lijepa na pozivu i pozdrav vam vašim slušateljima, slušateljicama.
Evo, za početak, ipak ste član HDZ-a, jeste li zadovoljni rezultatima ovih izbora?
Pa moramo biti zadovoljni jer u ovim prilikama nakon 2015. godine to znači već četvrti put za redom da je HDZ osvojio najviše glasova i najviše mandata. Je to vrlo dobar, solidan rezultat. Bit će potrebni partneri ili možda jedan veći partner da se sastavi većina u Hrvatskome saboru i nakon toga formira hrvatska vlada. Očekujem da to bude što prije u interesu države i naših ljudi, da imamo što manje neizvjesnosti i da se nastavi raditi s dobrobit lijepe naše.
Evo, idemo se vratiti na početak, znači prvo su izašli podaci vezano za izlaznost koja je skoro pa rekordna, 62% glasača je dalo svoj glas. Ima, koji je najveći razlog tome? Da li je to uključivanje predsjednika Zorana Milanovića u utrku, da li je to dan izbora koji je bio u srijedu ili je to možda kampanja neke određene političke opcije koja je uspjela nagovoriti birače da daju svoj glas?
Ima tu više razloga, vidjet ćemo na kraju kad malo se slegnu dojmovi i kada budemo hladnije glave i kada ispitamo ljude zašto su tako postupili, ali ja, rekao bih ovako u ovoj emisiji s vama da sigurno je to povezano i s danom izbora, znači srijeda, usred tjedna. Teško bilo spojiti, jeli, dana je za nekakve izlete, neka putovanja turistička. Tu je sigurno i aspekt uključivanja Milanovića kao predsjednika Republike u kampanju, iako je Ustavni sud jasno utvrdio jednoglasno da je time kršio Ustav. I to uključivanje u kampanju je ne samo, to je mobiliziralo ne samo glasače ljevice, one koji su nezadovoljni HDZ-om i vladom, koji se protive HDZ-u i vladi, nego i one koji su na strani HDZ-a i vlade, i ljude neke je to i potaklo da budu iz inata onda za HDZ, jer su smatrali da cijeli taj način nije prikladan, znači i datum izbora i uključenje predsjednika Republike u cijeloj kampanji na strani Rijeka pravde. Tako da smo dobili veliku izlaznost, a ta izlaznost je usporediva s onom 2015. godine, isto tako oko 62%, ali je bila manja nego 2000. godine kada je iznosila 72%.
Evo sad imamo, da li nakon ovih izbora pao mit u vodu, onaj vezan za to da veća izlaznost šteti HDZ-u i njihove mogućnosti za osvajanje izbora?
Pa dobro, znači 2015. godine je izlaznost bila dosta visoka, znači 62% kao i jučer, i tada je došlo na mobilizacije i desnice i ljevice, tako da tada HDZ-u ta velika izlaznost možda nije išla u toj mjeri u prilog. Ovoga puta je HDZ isto uspio mobilizirati, negdje oko 7000 glasova je HDZ dobio u samoj Hrvatskoj, još neki 23-4-5 tisuća u inozemstvu, znači preko 700 000 glasova za listu HDZ-a, što je impresivno. Mi smo imali 2015. godine skoro 800 000 glasova, ali smo osvojili tada jedan mandat manje. Znači uvijek to ovisi o okolnostima. Ovoga puta možemo slobodno reći da je SDP podbacio ponovno, ali se dogodila i, rekao bih, jedna promjena struktura stanovništva. U Hrvatskoj ipak, i to pokazuju i mandati u Saboru, raspodjela mandata u Saboru, mi imamo 85-6 mandata na strani, pod navodnicima, desnog centra i desnice. Znači HDZ, Domovinski pokret i Most je 60% mandata u Hrvatskom saboru, a rekao bih da otprilike je to i odnos u društvu, da je ipak većina u društvu desni centar, jel? A da je lijevi centar taj ostatak od 40%. Tako da bez desnice vrlo teško ljevica, čini mi se, može sastaviti vlast, i zbog toga i ovo uključivanje Zorana Milanovića u kampanju na strani SDP-a na način da on privlači i Domovinski pokret i Most u tu neku moguću kompoziciju ima smisla. Iako naravno cijeli taj način je bio neprihvatljiv, ali je izašao izvan okvira Ustava, ali on ima smisla matematički, jer ne može ljevica sama sastaviti vlast ako se HDZ i ostale desne stranke, desnije stranke ili konzervativne stranke na isti način mobiliziraju kao lijevije stranke. Jednostavno, većina u Hrvatskoj jest trenutno već nekoliko godina konzervativnija. To ne znači da je zatucena, ona je konzervativnija, isto otvorena prema svijetu, ali je na braniku, pod navodnicima, zaštite tradicionalnih hrvatskih vrednota.
Evo, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković oglasio se preko društvenih mreža i poručio je da zapravo svi mogu biti mirni da će HDZ sastaviti novu vlast, jako skoro sastaviti novu vladu. Imali smo prije par sati presicu IDS-a gdje je gospodin Paus rekao da se čuo sa predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom i da će i oni pokušati sastaviti vladu. Dakle, imamo i dalje, s obzirom na rezultate pokušaja i desnice i ljevice da sastave, da li desnica tu puno bliže i puno jednostavnije može sastaviti vladu, ili je realno za očekivati čak i da ljevica to napravi?
Teoretski moguće jedno i drugo. Što se tiče atmosfere u društvu, očekivanje ljudi, nekako prirodan osjećaj vam nalaže da bi trebao HDZ formirati vladu, jer HDZ je ratni pobjednik izbora i HDZ može sa Domovinskim pokretom lako sastaviti tu vladu. Razgovarajući s ljudima na terenu u Dalmaciji, na jugu, i u Slavoniji, i u središnjoj Hrvatskoj, znači u Zagrebu, većina glasača HDZ-a i članova HDZ-a bi pozdravila formiranje vlade s Domovinskim pokretom.
To je ipak i u Domovinskom pokretu dosta i bivših članova stranke.
Većina i glasova, to je moja procjena, naravno to ne možemo utvrditi, većina glasova Domovinskog pokreta došlo je od ljudi koji su inače skloni HDZ-u, koji su iz nekih razloga glasova za Domovinski pokret, te su time htjeli neku poruku postaviti. Tom koalicijom bi se na neki način u glavama mnogih HDZ-ovaca HDZ vratio na tvorničke postavke. I većina bi to pozdravila. Hoće li to na kraju biti opcija, ovisi naravno o vodstvu HDZ-a, poglavito o predsjedniku HDZ-a koji stvara ambijent temeljem funkcije koju obnaša, znači on ima moć davanja inicijative, predlaganja inicijativa, formuliranja argumenata za ovakvu ili onakvu politiku, za ovakvu ili onakvu strategiju. Ovisi naravno i o drugim ljudima vrhu HDZ-a koji imaju svoje mišljenje, svoje razmišljanje, da će se odlučiti u HDZ-u, u vrhu HDZ-a. Mora biti blagoslovljen na stranačkim tijelima, konkretno u nacionalnom odboru, ali s druge strane postoji Domovinski pokret koji isto tako, kao ponovnicima mlada, potencijalna mlada, isto tako ima neka svoja razmišljanja, neka svoja očekivanja, neke svoje možda i uvjete, sigurno da ima te neke uvjete. Koji su tu uvjeti? To će se sad se vidjeti ovih dana.
Možete reći, imate već dosta političkog iskustva, sudjelovali ste u sastavljanju vlada. Kako to izgleda? Dakle, imamo HDZ koji je relativni pobjednik, koji treba sad koalirati sa Domovinskim pokretom. Prije samih izbora izašla ona audio snimka Andreja Plenkovića gdje ne govori baš lijepe stvari o Domovinskom pokretu. Koliko će to utjecati i što je tu najbitnije? Da li se tu pregovara o politikama koje će se provoditi ili se tu svodi na fotelje i na mjesta u vladi?
Ne jedno na drugo. Znači, prije što završim ovo sa mogućim pregovorima kako to funkcionira, samo da kažem, naravno, druga opcija je da se kaže mi ne želimo, HDZ ne želimo uopće ulaz u takvu kombinaciju s Domovinskim pokretom, to nama ne paše, to na primjer kaže predsjednik HDZ-a, mi ćemo pokušati sa nekim manjim partnerima, manjim strankama nekako doći do većine 76 ruku zajedno sa manjincima. To je druga varijanta. Vidjet ćemo što će na kraju biti odlučeno, koja će odluka biti. Sad da se vratimo na ovaj proces. Znači, jedno i drugo je važno, znači programski je bitno, jeli? Znači, da se ipak neke od stvari koje smo mi tražili, kažem, jeli, kao jedna strana, da se one i realiziraju, a s druge strane, naravno, to se onda i vidi u raspodjeli funkcija u budućoj vladi. Tako da je jedno i drugo važno. Domovinski pokret ima neke uvjete, vidjet ćemo u kojoj mjeri će oni, ako dođe do tih pregovora, jeli, u kojoj mjeri bi oni na nekim uvjetima inzistirali, što bi oni tražili, jeli, kad govorimo o kadrovima, jeli, u nekoj mogućoj budućoj vladi, a naravno da će i HDZ imati svoje uvjete, neće HDZ tek tako prihvatiti koaliciju i ući u taj nekakav brak pod navodnicima, a da se neke vrednote za koje se zalaže vrh HDZ-a tek tako bace u koš.
Koliko je realna opcija, sad se pojavili natpisi u medijima, da pošto je gospodin Anušić dobio najviše preferencijalnih glasova i on je bliži Domovinskom pokretu, koliko je realna opcija da Domovinski pokret uvjetuje svoju podršku time da Anušić postane premijer, a ne Plenković?
Ja ne znam ili je to spin ili je to realno razmišljanje Domovinskom pokretu, ja to zaista ne znam, trebalo bi pitati Domovinski pokret je li to istina ili je to samo podvala.
Znači,
ja to ne znam, ja to na to mogu odgovoriti, ali poznavajući kako funkcionira sve to skupa, predsjednik HDZ-a je legitimno izabran, ima svoj mandat, jeli? I on će sigurno braniti tu svoju poziciju predsjednika HDZ-a i trenutno još uvijek predsjednika hrvatske vlade, a kažem, treba pitati Domovinski pokret ili to spin, ili koji je ovako se pojavio u nekim taborima oporbenim, ili se radi o njihovom realnom zahtjevu odnosno na HDZ.
Ako je to realni zahtjev, to onda može predstavljati dosta veliki problem.
Pa ne vidim da bi u aktualnoj konfiguraciji tako nešto moglo proći.
Da.
Evo, kao realan čovjek.
Da, s obzirom na situaciju cijelu. Govorili smo i malo ste spomenuli tu drugu opciju da HDZ sa manjim strankama i manjincima uđe u vladu. Imamo tu IDS koji čvrsto tvrdi da oni s HDZ-om nikada i imamo Nađija iz Fokusa koji isto rekao da je bitno maknuti HDZ s vlasti. Koja je šansa da se oni predomisle i koji je stav Posavca koji tu, ajmo reći, nije rekao ni da ni ne? Koliko je taj scenarij realan?
Što tiče Nađija, koliko sam vidio, on na kraju nije izabran u Saboru, tako nego izabran je Zurovec. Zurovec je već čistito HDZ-u i možda je Zurovec među onima koji bi bili spremni surađivati s HDZ-om, ja to ne znam. Vidjet ćemo što će pokazati ovi dani koji su pred nama, pa i ovaj današnji dan. Što tiče IDS-a, moja pretpostavka, ovako, ono što nekako osjećam, da bi možda i sam vrh IDS-a je prihvatio suradnju sa HDZ-om, ali tu postoji dvije zapreke, kako ja to barem vidim. Prva zapreka jest da ne bi možda članstvo ili birači IDS-a to baš s veseljem, s radošću prihvatili. I imamo aspekt da sljedeće godine imamo lokalne izbore. Bili tako nešto naštetilo ambicije IDS-a na lokalnim izborima sljedeće godine. Mogu li si on to priuštiti? Moja pretpostavka da se to mogu teško priuštiti i ovaj rezultat im nije dobar, dva mandata. Što se tiče Posavca, on je prije izbora izjavljivao da je on protiv koalicije sa HDZ-om, konkretno je rekao da je on za lijevo-liberalnu vladu. I on je čovjek koji je župan, Međimurske županije, pretpostavljam da ima ambiciju i sljedeće godine biti ponovno kandidat na izborima za župana. Iza njega, s njim je cijela jedna skupina načelnika i gradonačelnika na sjeveru, bili oni prihvatili ući u kombinaciju sa HDZ-om prije predstojećih lokalnih izbora. Ne znam, to treba pitati Posavca.
A mislim, kada gledamo, logično je da te male lokalne stranke prije lokalnih izbora zapravo sudjeluju u vlasti, jer onda si bliže projektima, lakše je možda...
To je moguće, to je jedan isto, jedna mogućnost da se gleda na stvari. Kako će se oni tu postaviti, koji će biti njihov interes, meni to teško procijeniti, to treba pitati njih. Sreći sada, čini mi se, bio razgovor sa Spausom, koji je rekao kao predsjednik IDS-a da nije raspoloži za koaliciju s HDZ-om, a što će reći Posavec, teško mi reći.
Imamo sada tu i opciju ljevice da sastavlja vladu, predvođenu SDP-om i vjerojatno Zoranom Milanovićem. Predsjednik se još uvijek nije oglasio po pitanju rezultata izbora. Kolike su šanse da se podrži ta, kako su rekli iz Možemo, da bi oni podržali tu manjinsku vladu predvođenu SDP-om? Tu je potrebna i podrška desnice, Mosta. Da li je to uopće realan scenarij?
To je scenarij koji bi bio takav da bismo imali jednu vrlo fragilnu kompoziciju, jel? Na staklenim nogama. I ona bi bila jedino mogla biti objašnjenja na način da se želi po svaku cijenu skinuti HDZ, jel? S tim da je i cijeli ovaj igrokaz koji je izveden oko 17. travnja kao datuma, znači u srijedu, jučer, i uključenja u kampanju predsjednika Milanovića ima kao ideju temeljnu da se stvori ambijent izvanrednih okolnosti, da se ljudi osjećaju da se nešto događa u Hrvatskoj, izvanredne su okolnosti. Kad su izvanredne okolnosti, onda stvari recipirate drukčije i percipirate drukčije, i onda na temelju toga, na valu toga, da se glasuje o HDZ-u, znači protiv HDZ-a, da to bude neko referendumsko izjašnjavanje naroda kojega ipak nije bilo. Znači, mi nismo imali tako referendumsko izjašnjavanje naroda, na kraju krajeva i oporba kao takva se nije ujedinila više, znači, jel Možemo nije bilo u koaliciji s SDP-om. Tako da se meni čini da je to teoretski moguće, ali s obzirom na atmosferu u društvu, na to kako to gledaju ljudi većinski, ne smatram to realnim, ali ništa ne isključujem, ali ne smatram to realnim. Bilo bi to, ja ću to jednu riječ upotrijebiti, bilo bi to neprirodno s obzirom na ambijent u društvu.
I evo, imamo još jednu opciju koja ne znamo koliko je vjerojatno, ali evo, koje je vaše mišljenje da zapravo ne dođe do formiranja vlasti, jer iz Domovinskog pokreta su isto govorili da njima ne trebaju fotelje, da mogu ići ponovno na izbore. Koja je šansa da idemo na ponovljene parlamentarne izbore?
Tu dolazimo do ključne uloge predsjednika Milanovića, koji nije dao ostavku. Zašto? Jer si on na taj način, to je moja procjena, znači ja nisam s nikim o tome razgovarao, najmanje s njim, naravno. To je da on može, ako on procijeni, jer nikoga ne može u tome spriječiti. Znači, nemate mehanizam da ga se na tom planu spriječi. Znači, predsjednik Republike je taj koji daje mandat osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika. To je bilo po logici stvari onaj ili ona koja donosi 76 mandata, 76 potpisa. Ako u nekom normalnom roku, 10, 15, 20 dana, nema takve osobe, da on procijeni da nema takve osobe, nema je, ko će ga spriječiti u tome da on kaže u obraćanju građanima Hrvatske da se ne želi komplicirati ili formiranje vlade i da bi trebalo zbog toga onda ići na nove izbore, a novi izbori koji onda moraju biti održani najkasnije u roku 60 dana, naravno 30 dana od takve odluke, to bi značilo istodobno da se imenuje privremena nestranačka vlada. To bi bilo suprotno onome što je on govorio za vrijeme izborne kampanje, kad je rekao da bi on dao puno vremena, da je Kolinda Grabar-Kitarović kršila Ustav, je to učinila već, pokušala učiniti 40 dana nakon izbora 2015. godine, ali ga niko tome ne može spriječiti. On može neko drugo objašnjenje dati i nema te sile koje ga može u tome spriječiti. Hoće li do toga doći? Ja to ne znam.
Živi bili,
ali,
pa vidjeli.
Ali, poučeni dosadašnjim iskustvom, sve je moguće. Ono što je bilo nezamislivo prije nekoliko godina, da imamo konfrontaciju među vlade i predsjednika i oko vojne obavještene službe i oko sigurnosno obavještene agencije, znači civilne službe obavještajne, oko diplomacije, konkretno ne samo kadrovski, nego i sadržajno, ili Gaza, Palestina, Izrael, Ukrajina, Rusija. Moramo biti realni, ne možemo više isključiti da se takav scenarij dogodi. Ja bih volio da imamo što manje neizvjesnosti, da se što prije formira većina u Hrvatskom saboru, da se sazove sjednica sabora i da se što prije formira nova hrvatska vlada koja bi radila na korist svih naših ljudi.
Evo, sad smo prošli sve opcije više manje moguće za sastav nove vlade, pošto ste bivši ministar vanjskih poslova, da vas odmah pitam kad ste već ovdje. Sutra se očekuje glasanje u Vijeću Ujedinjenih naroda vezano za palestinsku državu, priznanje države. Svi očekuju da će SAD kao veliki saveznik Izraela tu staviti veto i da od toga neće biti ništa. Koje su vaše procjene po tom pitanju?
Amerikanci, to je predsjednik Biden pa i državni tajnik Blinken su u više navrata u posljednje vrijeme govorili o logičnom slijedu postojanja dviju država, eli, palestinske i izraelske. Što bi impliciralo da se prizna palestinska država, ali moj dojam da za Amerikance to još nije zrelo vrijeme za takvu odluku.
Znači oni bi po vama uložili veto na tom.
To je moj dojam danas. Ako se nešto dogodi, nešto izvanredno, možda se promijeni moje mišljenje ili možda se to dogodi, ja to ne očekujem.
A evo imamo na Bliskom istoku situaciju sa Iranom koji je izveo napad veliki na Izrael, gdje su zapravo saveznici sudjelovali u branjenju i pozvali su na deeskalaciju, pozivaju Izrael da ne odgovori, no njihov premijer Netanjahu je rekao da će Izrael odgovoriti kada i kako želi. Očekujete li da će to biti uskoro, da će to zaista biti veliki odgovor i može li taj odgovor Izraela dovesti do nekog globalnog sukoba, ajmo reći čak do Trećeg svjetskog rata, ukoliko se to nastavi?
Prvo, znači, kad je riječ o Trećem svjetskom ratu, on je samo moguć ako se uključi u to jedna od vele sila. Mi to trenutno ne vidimo. Znači, Amerikanci ne žele sukob. Kinezi ne žele sukob. Rusi ne žele sukob te vrste. Ne samo u izjavama medijima, nego ga zaista ne žele. Nije im potreban. Ne osjećaju se spremni za tako nešto, ne vide benefit ponavljanicima za takav jedan sukob. To recimo nije u Prvom svjetskom ratu atentat koji se dogodio na presvu nasljednika u Sarajevu je iskorišten za sukob. On je mogao doći sukobe ranije kad je bila nagadica kriza u Maroku, tada još nije bilo vrijeme zrelo za jedan sukob. Znači, ne očekujem da će se jedna od triju svjetskih velesila angažirati na način da dođe do sukoba, da se iskoristi napad Irana na Izrael kako bi došlo do protunapada na Iran od Izraela, kako bi došlo do svjetskog sukoba. Ja to ne vidim kao interes ni Amerikanaca, ni Rusa, ni Kineza. Što se tiče Izraelaca, imamo Netanjahua koji bi sigurno produžio svoj politički život jednom konfrontacijom s Iranom. Budući da Amerikancima kažem to nije u interesu, ako i dođe jednog napada, to će biti jedan ciljeni napad, možda neko postrojenje koje služi za realizaciju nuklearnog programa Irana, ne više od toga. I vidimo da su do sad uspjeli i Amerikanci i drugi zapadni saveznici, Britanci, Francuzi, sad je bila njemačka ministrica vanjskih poslova na Bliskom istoku, da se Izrael odvrati od neke jače akcije protiv Irana, a vidjeli smo prethodno, kad je riječ o Iranu, da je taj napad koji je bio koji je novum, znači jedna nova priča, da su oni usudili napasti direktno Izrael, time su i ojačani radikalni elementi u iranskom rukovodstvu, ali da je ipak on taj napad imao i jedan, rekao bih, paradnu dimenziju. Znači, oni su mogli biti puno žešći. Oni su napadali neke baze izraelske vojske izvan velikih centara, nije se išlo na civilno stanovništvo. Tako da time Iran samo pokazao da je spreman napasti ako treba i da za to ima sredstva. Ne više od toga. I usudim se reći da je time Iran htio i bi volio zaključiti cijelu tu priču. Sad, hoće li doći do neke radikalizacije, hoće li doći do protunapada Izraela s ciljem radikalizacije, teško mi procijeniti, ponavljam svoju izvornu tezu, Amerikanci to ne žele, zapadni saveznici, ovi drugi to ne žele, a ne žele ni Kinezi, nisu dovoljno jaki na Bliskom istoku, nisu dovoljno prisutni, drže više stranu Irana protiv Amerikanaca, poglavito to ide Izrael je američki saveznik, a ne žele ni Rusi. Njima odgovara ovaj sukob, jer odvraća pozornost od pitanja Tajvana, Južno-Kineskog mora u slučaju Kineza, a u slučaju Rusa odvraća ih od pozornosti rata Rusije protiv Ukrajine.
Evo, puno vam hvala na gostovanju što ste nam pojasnili malo ove teme.
Hvala vama.
Evo, dragi slušatelji, to je bilo to u današnjem intervju Medija servisa. Čujemo se drugom prilikom. Doviđenja.